kaltan kabajamtoota daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa kuni qophii labataati torbanumaanuu jimaatan sini dhiyaatu dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas labataa irratti xiyyeeffanna qindeessaan sini dhiyeessu ani Tigist Gammeeti. Itoophiyaa keessatti hooggantoonni fi miseensonni paartii siyaasaa shakkamanii to'annoo seeraa jala turan himannaan isaanii addaan citee mana hidhaatii hanbahan jalqaba ji'a majjii keessa jiru kanaa ture. Murtee mootummaa kana laalchisee ministeerri tajaajila kominikeeshinii mootummaa Dr. Lagasa Tulluu ibsa amajjii torba bara 2022 kennan amma tokko si yaadachiisudha.
በጸጥታ አካላት ተጠርጥሮ ከታሰሩ ግለሰቦች ውስጥ የጠፋት ደረጃ
ሁሉት ነገኛትን ሸከመኒ ነሞታ ይደመንከሳ ጉርምቡሌ ሾርከሱታ ወጂኖ ጀቹን ሳኒ አከብየገኑ ተከላለ መመነኒ ወቻሌ ሳኒ ቲፍ ጋበኒ ከነን ዲፈማጋፈተን ሰረርካን በለሳ ሳኒ ጥቃ ከተይፊ ሞቱማን በለሳ ሳኒ ራዴቢያኒ ጅሩ ጀዴ ዲመሳኒ ገረላፊና ኔላዱዳን ከነን አደባዘፍ ነሞኒ ባየን ዲፈማና ከገለክ ፈመንታ ዘመኒ ጅሩ
mana hidhaatii gadhiifamuu hooggantoota fi miseensota siyaasaa amma tokko kanarratti hawaasa biraa yaada adda addaatu dhihaata. Marii biyyoolessaa mootummaan geggeessuudhaaf karoorseef bu'uura kaa nageenya waraa fiduufillee bu'aa qaba warri jedhan akkuma jiran kanneen hidhamtoonni miseensonni fi hooggantoonni paartilee siyaasaa kaanii ammallee mana hidhaa keessatti hafan amma bahanitti tarkaanfii nama fudhatame kun kowaasaa bu'aa fiduu dhiisu mala jedhanis baay'eedha. Warra hiikkamuun hooggantoota siyaasaa jalqabbii gaariidha malee hiikoo xumuraati mitii yaada jedhu qaban keessaa dargaggoo Obsaa Abdiisaa tokko Obsaan rogeessa miidiyaa hawaasummaa irratti akkasumas miidiyaalee garaagaraa irratti dhihaachuudhaan yaada isaan kennaa bilbilaan Finfinnee irraa tibbuma kana isa dubbise.
Hiikamuun isaanii saba isaan achitti hidhamanii dararamaa jiranii argee gadduufis maatii isaaniitti deddeebihee rakkoo adda addaa argaa ture kan hawaasummaa kan dinagdee fi kan siyaasaa immoo akka waliigalaatti kan saba keenya suni haga ta'e furameera jedhetti ni yaada keessattuu kan maatii isaaniitii fi kan namoota isaan jaallatanii hiikamuun isaanii waan gaarii hoggaa ta'u egereedhaaf yoo dhuguma mootummaan jijjiirama barbaadee fi kan darbeen darbataniidhaa fi gara fuula duraatti furmaataaf deemame mariin hunda galeessa ta'e kan adeemsifamu yoo ta'e dirreen dimokiraasii cufameetii ture dirreen karaa nagaa cufameetii ture kan banamu yoo ta'e akkasumas immoo karaa hidhannoo malee jedhanii warra amananis kan mariisisu yoo ta'e jalqabbii gaariidha jedheetiin inni yaada.
Edaa'u daawwannoo as Yuunaayitid Isteetsi kutaa Minnesoota jiraata. Innis rogeessa. Mootummaan Itoophiyaa gaafii uummataa deebisuudhaaf nagaa buusuuf murtoo kana fudhachuu.
Duraan dursa hiikamuu namoota amma mootummaan gadi geggeeffamu baay'ee wanna nama gammachiisu wanna sala gammachiisu wanna addunyaallee gammachiise kuni adeemsa barbaada nagarraa ka'a naga tokko buusuudhaa fi gaafii uummataa deebistaa gaafii uummataa keessaa hidhamtoonni keenya kan siyaasaa hiikamaniidha kanatu raawwatame akkasumas ammoo addunyaanillee dhiibbaa karaa daddaatiin mootummaa irratti kaataa mokomaali namoota hidhaman akka gaddisanii addunyaanillee gaafata turte.
Rogeeyyiin kun jalqabbii amma mul'ate jedhan kana itti fufinsan bakkaan ga'uudhaaf waan odoo godhame jedhanii yaadanis natti himaniiru. Dura Obsaa.
Qondaalota paartii siyaasaa abaa'oo hidhe kanneen haga yoonaa himata malee seeraan ala iddoowwan kaampiiwwan adda addaatii fi manneen hidhaa adda addaatti olii gadi oofee hidhee jiru kana hunda isaanii hiike isaanis qaama furmaataa kanaa akka ta'anii.
Edaa'uun kanarratti yaada adda ta'e qabaatus mootummaan Itoophiyaa suutasuutan gaafii uummataa akka deebisu abdiin qabaa jedha.
Hangama kiyyaan maal wanneen yaadu qaamoleen furmaataaf bahee geggeessanii hayyuuleen sabaa hayyuuleen biyyaa beektonni seenaa akkasumas ammoo beektonni siyaasaa marii biyyoolessaa irratti hirmaatanii fi furmaata rakkoo siyaasaa hiikuudhaaf marii kanaaf ammoo namni martuu irratti hirmaate jechuun baay'ee nama ulfaataa. Ammoo namoonni qaamoleen hidhaman kun mootummaan akkuma qaamota kaawwanitti hin kenne ilaalee qorateetiin murtii irraa akka gabaabdii qaba. Hidhaan nama seermalee hidhamee fi furmaata ta'u namni yakkamammoo yakkaan gaafatamuun waanuma jiru. Kanammoo mootummaan adeemsaan nan amana akka yaada kana kallattiidhaan furmaata itti kenneetiin hidhama maraa gadhiisuudhaan akka uummata naga buusu akka gaaffilee uummataa deebisu abdii qaba. Ammoo irra caalaa murtiin kama qaama biyya hoogganuuti akka uummata tokkotti osoo namuyyuu bilisata etini yaada bilasha sa American ratti DSR mate wan bayar jadeti yaada
kan ma walqabate mari biyole sa motman Ethiopia ingegge famaje de pexi safe gafin brand bayinan yero ka mulatu humnon biyetti ke satti kara hidanno qabsa hu filatan anakka warana bilisuma oromo akasmas adda bilisa basa ummata tigrayfi kan mari godam ke satti inirmatan tanan buani ni fidu malu gahanta wanjedu kanaratti dergago obsabdisan wanjedu qaba
hoggantoonni riphee loltoota yookiin hoggansi paartii abaawwabo gara magaalaatti hawwatame mariin hunda galeessa tahee fi kallattii biyya kanaa kan qaruu danda'u kan gaaffiin sabootaatiif deebiin itti deebifamu akka taasifamu hawwii kiyyadha egaan jedhamuu danda'uuf hunda hirmaachisuun dhaabbilee hawaasummaa faayidaa siyaasa mataa isaaniitiif qofa fayyadaman isaanii furmaata isaanillee qaama furmaataa akka of godhanii yaadota kallattii isaan kennuudha qaban irratti kennamuuf akka haalli mijatu tosun ta'ee gaariidha nan jedha tibisti.
Gama kaaniin qaamonni hidhatanii sosso'aa jiran hirmaachuudhaa fi dhiisuu laalchisee ida'uun yaada armaan gadii kenne.
Rakkoo biyyoolessaa kana hiikuudhaa fi duraan dursa adeemsa karaa nagaatti barbaachisa. Saa kanatti adeemsi hidhannoonni afaan qawweetiin qabsoon deemaa jiru kun bu'aa qabaachuu dhabutti argagama kiyyaan afaan qawweetiin dhaabatanii afaan qawweetiin yaadaatiin ilaalcha qawweetiin mootummaa buusuuf yaadaatiin mootummaa biyya bulchaa jiru wajjin mari'achuun baay'ee ulfaata.
Keessa dhiisuudhaan immoo bakka gahaa mariin kun araarri kun.
Dursa mariin kun barbaachisaniitiin yaaduun iyyuu furmaata rakkoo biyyoolessaati. Rakkoon jiraa ee jira. Qaamonni rakkoon jirurratti amanantu walitti dhufanii mari'atanii rakkoo kan hiikan qaama karaa nagaa filateetu mariirra taa'a jechaadha. Achirraa eegala bu'uura achirraa itti gala ammootu namoonni qawwee qabatan mariirratti hirmaachuu dhabu jechuun ammoo furmaana dhufachuu miti.
Duubatti deebinee olaalle jijjiirama Itoophiyaa keessatti bara 2018 dhufe dargaggoonni adda dureedhaan irratti hirmaachuun iyyaadatama. Har'a oggoota sadi booda yaaddoo fi abdiin dargaggootaa maal fakkaataa gaafi jedhu keessummoota kiyya lamaanifuu dhiyeessan ture. Obsa Abdiisaa.
Waggoota sadan darbanii abdachiifamee wanti ture dargaggoo aangumsuu dargaggoo hirmaataa siyaasaas ta'e dinagdee akkasumas hawaasummaa qooda fudhataa olaanaa akka ta'u abdachiifamee waadaa galamee kan ture yoo ta'u utuu sun hin tahin hafee baay'eensaa adamfamaa hidhamaa hojii dhabdummaadhaan fi akkasumas baqaadhaan biyyoota adda addaatti akka inni biyyittiin kun humna nama oomishee biyyittii sanaaf abdii guddaa tahuu danda'u akka isheen dhabaa jirtu kan argisiisudha. Mootummaan sana hubatee mariiwwan adeemsifaman kan keessatti iyyuu waraanaan asitti carraan hojii mijeeffamee fi hawaasa oomishaa ta'ee egeree biyyittii kanaatii fi dargaggoonni qaama furmaata rakkoo biyyittii hundaa tahanii akka isaan dhihaatan gochuun daran barbaachisaadha.
Ida'uun karaa isaatiin burjaajiin siyaasaa dargaggoota miidha jiraa yaada jedhu qaba.
Asirratti burjaajiin siyaasaa guddatu jira. Siyaasaan bara 2014 taansee humni qeerroo biyyattii dhiibaa ture onneedhaan onnate isa tokkummaadhaan dammaqeetiin biyyattii siyaasaa san sochoosuudhaan humna geeddare kun gaafii qabu. Haa ta'u malayyuu adeemsa keessa adeemsa siyaasaa miiraa irratti xiyyeeffanne ture. Adeemsa siyaasaa miiraa irraa ol guddachuu qabaa ture. Maali hocarraan dhufu hocarraan kun saba tokko geettu wookiin hoogganu tokko geettu hoogganuun sunniin saba ofii tartiiba galchaniitiin akka mootummaa ta'aniitiin argamuun barbaachisaadha. Gammachuun dhibbaa dhibbatti hin jiru ammootu jijjiiramni jira jira hanqinni jira jira rakkoon jirti jirti ammoo kan akkamitti furannaadha. Osoo mootummaan kun deebilee kanneen deebisuudhaaf tattaafataa jiru waraanni kaabaa kun ga'ee mootummaan xiyyeeffannaa waraana irra godheetiin kan keessamoo adeemsa keessa adeemsi miidhamuu dinagdee hamileen uummataa caccabuun uummanni kan taane yaaduun aaruun gadduun du'uun namoota tokko tokko uummata keenya hamileen uummata cabsee jiraatii fagaatiin qabu ammootu mootummaa kanatti aaraniitiin irraa fagaatanii taa'uun furmaatan ta'u.
Keessumoonni kiyya har'aa rogeeyyii lama. Obsa Abdiisaa Finfinnee irraa edaa'oo daawwannoo immoo as United States kutaa Minnesota irraa turanii dachuunan galateeffadha. Qophiin labataan irraa kanuma torban mata duree biraa qophii biraatti walitti deebina ani Tigist Gammeeti nagahan.